Blaðsíða 68. 20. kafli. Gripahvörf. Þetta haust var komið að Ólafi að halda haustboð. Þangað komu Ósvífur, Guðrún og Bolli og synir Ósvífurs. Morgunin eftir að þau komu, ræddi kona ein það í skálanum í Hjarðarholti hvernig ætti að skipa konum í sæti í veislunni. Konan var þá stödd við rúmkjartans í skálanum. Hann var að klæða sig og steypti yfir sig rauðum skarlatskirtli. Þá svaraði kjartan konunni og sagði Hrefna skal sitja í öndvegi og vera mest metin að öllu leiti meðan ég á lífi. En Guðrún hafði áður setið í öndvegi í Hjarðarholti. Guðrún var þar nálægt og heyrði hvað kjartan sagði. Hún roðnaði við en svaraði engu. Daginn eftir stakk Guðrún upp á því við Hrefnu að hún setti upp móturinn og sýndi mönnum besta grip sem komið hefði til Íslands. Kjartan var hjá og heyrði hvað hún sagði. Hann var fljótari að svara en Hrefna og sagði Ekki skal hún falda sér með mótri að þessu boði. Því að meira þykki mér skipta að Hrefna eigi hina mestu gersemi en boðsmenn hafi nú augna gaman af að sinni. Daginn eftir, þegar aðrir heyrði ekki til, bað Guðrún Hrefnu að sýna sér móturinn. Hún fór í kistu sína og tók móturinn upp. Guðrún fletti móturinnum í sundur og horfði á hann en hafði engin orðumann. Boðið stóð í viku. Þegar gestirnir voru að búast til brottferðar, var kjartan að hjálpa þeim að búa hesta sína og hafði sverðið konungsnaut ekki með sér, eins og hann var þó vanur. Þegar menn voru ferðbúnir, gekk hann að rúmi sínu og sá að sverðið var horfið. Hann gekk til föður síns og sagði honum frá þessu. Orðskýring. Að sitja í öndvegi merkir að sitja í virðingasæti.